Ollaan Kauhajoella, Ulla Keskirauskan kotona. Jos me palataan vuoteen 1918, niin minkälaisia, ei muistoja, mutta tietoja teillä on siitä, mitä teidän suvulle on tapahtunut tuolloin?
No, tieto on se, että oma äiti kertonut, että hän on tullut 2-vuotiaana Vähänkyröön, Kymistä, punaorpona. Isä toki ei kuollut, vaan hän sitten todettiin, että on lähtenyt Neuvostoliittoon ja mumma jäi 7 lapsen kanssa Kymiin. Ja heitä lähetettiin Pohjanmaalle niin uusiin koteihin.
Minkälaiset ne olot oli, mistä lapset lähti?
No, pappa oli ollut töissä seppänä Hallan sahalla. Ja sitten kun hän osallistui kansalaissotaan ja lähti punaisten puolelle, niin siinä saman tien, kun ei kerran töissä oltu, niin mumma jäi lasten kanssa, irtisanottiin tietysti sieltä asunnosta. En kyllä osaa sanoa, että mihinkä muuttivat asumaan. Ja olot oli köyhät. Mummalla oli 6, se pian kohta 7 lasta elätettävänä. Mies oli sodas ja katosi saman tien sodan jälkeen. Ei minkäänmoisia elinmahdollisuuksia.
Lähetettiinkö lapset heti silloin, kun esimerkiksi asunto lähti alta?
No, niiden tietojen mukaan, mikä meillä nyt täällä on, mikä on sulo, en ole kerännyt, niin ensiksi mumma nuorimman kanssa, eli pienimpien lasten kanssa, majoitettiin johonkin koulurakennukseen. Ja nämä vanhemmat lapset otettiin niin kuin lastenkoteihin. Ja sieltä lastenkodista sitten lähetettiin ne vanhimmat Pohjanmaalle. Ja myöhemmin sitten muut, että main nuori jäi mummalle sinne.
Onko isän teidän paapan vaiheista tietoa?
No, paappa oli mennyt niiden myöhempien tietojen mukaan, niin hän oli sitten piileskellyt ensiksi ja sitten jollakin soutuveneellä lähtenyt Neuvostoliiton puolelle. Ja aluksi ei tiedetty yhtään, kuinka on käynyt. Huhu oli, että on mennyt Venäjälle tai Neuvostoliittoon. Ja mutta sulo Eno meni myöhemmin 32 tai 30, joskus 30-luvun alussa lähti Neuvostoliittoon ja hän tapasi isänsä siellä sitten. Ja myöhemmistä vaiheista tiedetään sen verran, että Stalinin puhdistuksissa 38 on ammuttu. Ja sitten vasta vuonna 73 niin Suomen puolella julistettu kuolleeksi.
Eli Ulla Keskirauska, teidän äidin äiti oli leski olematta leski.
Oli olematta leski.
Se vaikeutti varmasti hänen elämäänsä sitten Suomen puolella.
No, ensinnäkin se, että kun ihmisellä ei ole mitään. Ei ole taloa, kotia, ei ole maata. On 7 lasta tai siinä tapauksessa, jotka palasi takaisin mummalle sitten, niin 3 lasta elätettävänä. Että mä en oikein tarkasti mummaan vaiheesta tiedä, mutta sen tiedän, että tällaisena ei pyykkärinä, mutta pyykin tällaisena jälkikäsittelijänä koitti elantoa lapsillensa hankkia. Ja sen tiedän sitten, että mahdollisimman pian lähti vanhimmat lapset töihin, sanotaan 13-14-vuotiaana. Jokaisen piti katsella sitten omat eväänsä, että ei ollut mitään mahdollisuutta elättää.
Palataan sinne 1918. Me puhutaan siitä syksystä ja ilmeisesti niistä jo syksyn niin kuin lastensiirroista, kun puhutaan teidän suvun lasten tulosta Pohjanmaalle.
Ja taas palaan siihen Suloenoon, joka on tehnyt ihan kirjoittanut muistelmia näistä, mitä hän muistaa lapsuudestansa. Niin hän kertoo, että hän ja veljensä Arvo, niin he lähti syyskuussa, joskus syksyllä, niin kuin loppusyksystä, heidät lähetettiin Pohjanmaalle. He meidän mun mielestä tuli Keski-Pohjanmaa, olisiko Nivala-Haapajärvi sinne seudulle. Ja hän siinä samassa yhteydessä mainitsee, että 4-vuotias Laura-sisko ja 2-vuotias Rauha sisko oli lähetetty jo aikaisemmin. Että ilmeisesti joskus syyskuun paikkeilla äiti on sitten tullut Vähänkyröön.
Voisi olettaa siis, että kyse on ollut näistä vapaaehtoisten tarjoamasta avusta sinne Kymiin, koska mun käsittääkseni ne on vasta 19 vuoden puolella sitten tapahtunut ne sosiaalihallituksen viralliset siirrot.
Ja varmasti on näin, ja se tausta voi olla myös sekin, että siellähän oli kova nälähätä. Ja Sulo jossakin näissä kertomuksissansa kertoo, että äitinsä toi heille, kun he on ollut siellä lastenkodissa, niin jollakin maitokannulla jonkun rykmentin keittiöltä saanut ruokaa, että lapsille lisää syötävää. Eli siitä ruuasta on ollut hirvittävän kova pula. Ja ne muistot, mitä sieltä äitin lapsuuden kodista ja niiltä äidin sinne tuloajoista, niin kertoo myös siitä, koska äidin mainitaan ensimmäisen kerran, kun hän on sitten oikein ruvennut puhumaan ja seuraamaan sitä, niin kuin, mitä täällä ympäristössä on, niin hän on katsonut sieltä kotonsa ikkunasta. Siellä oli sellainen pitkä punainen maalaistalo. Niin äiti oli kysynyt, että onkohan tuossa talossa leipää.
Mm. Eli ne olot, mistä hänet on sitten siirretty, ovat olleet sekä hänen niin kuin äidin kannalta mahdottomat, että sitten yleisesti
kyllä,
niin kuin mahdottomat.
Kyllä. Ja se, että jos vähän päälle kaksivuotias lapsi ensimmäiset sanat on, että onkohan tuossa talossa leipää, niin silloin on ollut kyllä nälkä.
Ajatusprosessi,
kyllä. Kyllä.
Teidän äiti tuli Pohjanmaalle, Vähänkyröön.
Kyllä.
Ja 7-lapsisen perheen toiseksi nuorimmasta tuli talon ainoa tytär.
Kyllä.
Oliko hän toivottu?
Oli. Nämä oli tosiaan jo vähän vanhempi pariskunta, että ei mitään kaksikymppisiä, joiden luo hän tuli. Ja niin kuin äiti sanoi, että hänellä oli oikein hyvät kasvattivanhemmat. Ja jo se kuvaa sen, että äiti hän ei adoptoitu, vaan hän oli niin kuin kasvattilapsena siellä. Ja mutta koko lapsuutensa ja koko nuoruutensa ihan naimisiin menossa asti hän käytti nimeä Kaiström. Ei omaa muurinimeänsä, vaan Kaiström. Vain virallisissa papereissa on lukenut se.
Eli hän sai sen kasvattiperheen nimen itselleen.
Kyllä.
Kohdeltiinko häntä kuin talon tytärtä?
Häntä kohdeltiin. Hän sanoi, että paremmin ei olisi voinut kohdella. Olot oli köyhät, mitään tällaista ylenpalttista elämää ei ollut. Tehtiin ihan niin kuin joka muuskin talossa. Äiti muistaa olleensa paimenes, vaikkei heillä ollut karjaa, mutta siinä samassa yhteydessä, missä he asuivat, niin oli karjaa. Ja äiti oli niin kuin siihen aikaan kaikki oli. Ja kävi koulua, sai uusia kavereita. Ei ollut minkään muista, niin kuin hän ei muista sellaista siitä lapsuudestansa, että häntä olisi kohdeltu niin kuin erillä lailla kuin muita lapsia. Häntä kohdeltiin kotona, ihan niin kuin siihen aikaan lapsia kohdeltiin, tietty kuri, ja kaveripiirissä ympäristö kohteli ihan, ei minkään muista ongelmaa.
Punaorpoudesta tai punaisuudesta ei muistutettu?
Ei.
No puhuttiinko siitä hänen perheessään, että hän on parivuotiaana tullut?
Kyllä varmasti ihan alusta asti on puhuttu, koska häntähän kävi siellä sitten, kun hän Vähänkyrössä oli, niin täällä Kaiströmin perheessä, niin häntä kävi siellä katsomassa ilmeisesti paikallisesti joku, jonka tehtävä oli huolehtia siitä, että näillä on hyvät olot näillä lapsilla, jotka on sijoitettu, ja myös sitten myöhemmin nimellä Ester Stolper kävi siellä hänen luonansa. Sitä en muista, että muistaako äiti sitä itse vai onko hänelle kerrottu se, että sitä en tiedä. Ja myös oma äitinsä kävi häntä katsomassa siellä. Että kyllä hän tiesi, että hänellä on äiti ja sisaruksia jostain kaukana, mutta että nämä on hänen äiti ja isä. Sehän oli niin pienenä tullut, että hän koki sen vähän ahdistavaksi, kun se oma äiti kävi sitten joskus aina katsomassa. En osaa sanoa, että kuinka usein, epäilen, että ei nyt aivan, olisiko käynyt joka vuosikaan aivan, että matkustaminen siihen aikaan oli vähän erilaista kuin nyt.
Miettiköhän teidän äitinne koskaan paluuta, tai mietittiinkö hänen palauttamistaan biologiselle äidille?
Ei, ja se olisi varmasti äidille ollut aivan hirvittävä asia, että se oli niin tärkeä paikka hänelle ja muita vanhempia, niin kuin omasta mielestään se ihan oikeita isä ja äitiä ollutkaan, kun ne, jotka siellä Vähäskyrössä oli, että niin kuin hän sanoikin, että häntä vähän ahdisti, että tuli nainen, ihan vieras, jota piti joskus niin kuin sanoa sitten äidiksi, että tämä on nyt hänen äiti. Että ei ajateltu, eikä hän ollut valmis siihen.
Tästä sisarussarjasta osa kuitenkin palasi takaisin biologisen äidin luokse.
Joo, kaksi veljää palasi sitten sieltä Keski-Pohjanmaalta, mutta sitten sisko jäi tänne Pohjanmaalle vielä toinenkin, että hän ei lähtenyt sitä takaisin.
Tässäkin tehtiin siis sillä tavalla, niin kuin oli ilmeisesti yleistä, että biologiset sisarussarjat erotettiin, eikä heitä laitettu samaan perheeseen.
Joo, kaikki oli eri perheessä, ei ollut samassa.
Onkohan siitä mitään tietoa, miksi?
Ei ole kyllä, niin kuin, ei äiti ainakaan ole sanonut, eikä niin kuin tämä mun enonikaan niissä muistelmissansa, niin ei hänkään ole siihen millään lailla puuttunut, että sitä ei niin kuin vain, sitä katsottiin tietysti parhaammaksi, että uudelleen kasvatuksen takia on helpompi, että elää niin kuin aivan yksin omassa uudessa ympäristössä.
Niin, nyt tuli tämä lainausmerkeissä uudelleen kasvatus, kun ainakin puhutaan siitä, että tähän siirtoon, punaisten lasten siirtoon valkoiselle Pohjanmaalle liittyy joltain osin myös tämä punaisten ja valkoisten ideologinen tausta.
Kyllä mä uskon, että siinä vähän sitä varmasti tarkoitus olikin, että näin on. Että, ja kyllä sitä kun lukee niitä vanhoja jotakin tekstiäkin, mitä mä oon lukenut, niin siinä kyllä selvästi tulee se ilmi, että niin, kun, niin sanotusti vähän niin kuin oikeita oppeja saisi, että kun syyllistettiin niitä, jotka oli tältä katsonut kannaltansa toisia, niin sanotusti vääräuskoisiksi.
Puhuiko teidän äitinne tämmöisistä ideologisista taustoista?
Ei koskaan, ei. Se oli niin kuin sitten se ympäristö, mihin hän kasvoi, niin sen omaksui niin täydellisesti kaikki siinä ympäristössä, eli sillä tavalla, ja ajatteli periaatteessa samalla lailla. Hänen vanhempansa olivat myös niin kuin tällaisia uskonnollisia ihmisiä, mutta ei sellaisia tuputtavia. Äidillä oli hyvin vapaa niin kuin nuoruus sitten, että sai elää sen. Ei se ollut millään lailla sidottu, vaikka vanhemmat olikin uskonnollisen elämänkatsomuksen omaavia.
Ulla Keskirauska, tämä suhde teidän äitinne ja hänen biologisen äitinsä välillä oli olemassa kuitenkin äidin koko tai mumman koko elämän ajan?
Joo, se oli, mutta mun mielestäni niin se ei tullut kovin läheiseksi. Se, mitä mä oon jälkeenpäin niin kuin aikuisena ihmisenä ajatellut, ja mä oon nähnyt joitakin vähän kirjeitäkin, joita mumma on, niin kuin muusi mumma lähettänyt tänne, niin äiti on se sama tunne, joka äidillä oli jo lapsena, että tämä vieras ihminen tulee tähän ja hänellä on täällä isä ja äiti, niin se sama tunne mun mielestäni vähän välittyy sisaruksien kanssa. Hänelle tuli biologisiin sisaruksiin niin ihan hyvät välit ja ihan yli 80-vuotiaaksi olivat vanhimman sisaren kanssa ja myös tämän toisen sisaren, joka oli Ilmajoella, niin koko ajan tekemisissä. Ja välit oli mutkattomat, nauroivat samoille asioille ja olivat täysin samalla aaltopituudella huolimatta tietysti siitä, että oliko puoluekanta sama vai eri. Ei ollut haittaa. Viihtyivät oikein hyvin yhdessä. Ja vaikka yhteistä niin kun lapsuutta, menneisyyttä ei sillä lailla ollut, että olisi eletty niin kun samoja lapsuuden aikaisia asioita.
Mutta toisaalta kuitenkin kasvatti vanhemmat ja biologinen äiti sallivat tämän yhteyden olla olemassa.
Joo, koko ajan. Ei ollut mitään siinäkään mitään ongelmaa. Ei.
No, Miten tästä taustasta on teidän perheessä puhuttu? Milloin, Ulla Keskirauska, sinä olet kuullut asiasta ensimmäisen kerran?
Ihan varmasti heti, kun mä oon ymmärtänyt, että nyt puhutaan tällaisesta asiasta, että nämä ei ole mun oikeat mumma ja paappa, nämä Kaistumin mumma ja paappa, vaan että mulla on ollut ihan oikeat tuolla Kotkas, Kymis, nykyisessä Kotkas, ja ei siinä ollut, se on ollut hyvin vapaata. Äiti on kertonut ne, ei toki sillä lailla, että mutta aina kun on niin kun asiayhteys mennyt siihen, niin se ei ollut mitenkään salattua. Hän on sisaret ja veljet on kuulunut koko ajan mun elämään. Ovat vierailleet Pohjanmaalla ja ollut viikkoja lomalla ja ei mitään ongelmaa siinä. Kaikki on niin kun ollut normaalia. Näin on käynyt ja tällainen sota on ollut ja on ollut kahta eri puolta. Ja silloisten päätösten mukaan näin on ajateltu tehtävän oikein. Ja siinä ei ole pienellä ihmisellä ollut mitään sanomista.
Jättiköhän se teidän äitinne katkeruutta tai jotain muuta vai kokiko hän sen niin kuin kohtaloksi tai onnelliseksi kohtaloksi? Mikähän se
no
oli
katkera se äiti ei ollut kyllä yhtään. Ei millään lailla katkera. Että mä luulisin, että hän jälkeenpäin on ajatellut sen niin, että kohtalo hänet ohjasi tänne ja hän on niin kuin jollain lailla vähän niin kuin kiitollisuuden velas siihen, että hänellä on käynyt näin hyvin. Hänen elämänsä on hyvä. Hän on saanut tehnyt 15-vuotiaasta asti töitä, mutta saanut ihan hyvän elämän ja oli tyytyväinen siihen, mitä oli. Olisi voinut huonomminkin olla.
Mm. Olette sitä mieltä, että se näkyi hänen elämässään, tämmöinen tietty kiitollisuus?
Kyllä mä oon sitä mieltä, että mä joskus äiti oli oikein kiltti ihminen ja hyvän tahtoinen, hyvän tuulinen, ei katkera. Ei arvostelija. Että joku siinä mä ajattelisin, että siinä tulee justiin se, että näki aina niin kuin parhain päin ja joskus olisi voinut pitää enemmänkin puoliansa. Mutta siinä mä ajattelin, että tulee se, että oli tunne, että on niin kuin kohtalolleen velkaa. Hänen pitää elää niin kuin tietyllä lailla, että hän maksaa takaisin sitä hyvää, mitä on saanut.
Nämä 1918 lasten siirrot on sellaisia asioita, että ei niistä nyt ihan hirveästi puhuta, eikä tästä punaisten leskien tilanteesta ja perheiden tilanteesta. Minkälaisin miettien te ajattelette sitä? Onko se niin kuin, jos vähän niin kuin vedetään itseä ulos oman perheen niin kuin kohtalosta, niin mitä se aika ajatteluttaa.
Jaa. Kuinkahan? Mä kyllä sen ajattelen niin, että se tilanne oli niin kuin pakon sanelema. Niin kuin mä ajattelen oman mummani kohdalta, äidin kohdalta. Hänellä ei kerta kaikkiaan ollut mitään muuta mahdollisuuksia. Ei ollut mihinkään. Lapset kävi vielä, kun olivat siellä Kymis mumman hoidossa ihan sitten, kun sota oli päättynyt, sanotaan alkukesästäkin, siinä 18, niin kun ruokaa ei ollut mitään, kulkivat kerjuulla kolme vanhinta, olivat joskus jopa yönselkää johonakin ladossa ollut, pyytelivät taloista ruokaa. Ei ollut mitään mahdollisuutta muuta mumman toimia kuin toimia näin. Ja kenties sitten sekin asia, sitäkin mä oon joskus miettinyt, että me ajatellaan sitä niin kuin toisella lailla tässä nykyaikaisessa maailmassa. Että lasten kohtelu oli silloin vielä erilaista kuin nyt on. Ja että en tarkoita sitä, etteikö mumman ollut vaikea niistä lapsistansa luopua, mutta sillä ei ollut niillä olosuhteilla, niin oli pakko päästään ne jonkun muun kasvatettavaksi. Ei ajateltu sitä aatetta, että nyt kasvatetaan johonkin, vaan se, että ne lapset saa leipää, ruokaa joka päivä. Voivat osa mennä kouluun, kun se kouluunmenokin oli sitten vähän niin, että jos oli ainainen pula ruuasta, niin sitten kun ne koulut alkas, niin olisihan ei voinut mennäkään, kun piti sitä leipää etsiä. Ja ne, eihän sieltä, kun äiti mummallakin oli aivan vauva, niin oli ne lapset, jotka laitettiin sitten maailmalta leipää kattelemaan. Ei sitä yhteiskunta ensiksi antanut.